რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობა და ევროპარლამენტთან თანამშრომლობა ეს ძირითადი საკითხები, რასაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში განიხილავს. მიხელ ჯანელიძე ევროპარლამენტში გამართავს შეხვედრებს, ის პირდაპირ გაესაუბრება ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტს, ასევე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე მომხსენებელს მარია გაბრიელს. მიხელ ჯანელიძე ევროკომისარს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანსად შეხვდება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნას უმასპინძლებს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით. ღონისება გლობალური საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის ფარგლებში გამართება და მას საქართველოს პარლამენტის წევრები ღია და გამჭვირვალე მართულობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოსა და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრები, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს არასამთავრობო სექტორის ზონური ორგანიზაციებისა და პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნა 11 ზეა დაგეგმილი. 2017 წლიდან ქართველი მეწარმეები ჩინეთში პროდუქციას ყოველგვარი საბაჟო გადასახადის გარეშე შეიტანენ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე ცოტა ხნის წინ განაცხადა დიმიტრი ქუმციშვილის თქმით, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები 7 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საქართველოს ყაჩაღიანის ოქროს საბადო საფეთქების საქმის განხილვა გრძელდება დღეს საქალაქო სასამართლოში. პროცესზე ორი მოწმის საკითხვა იგეგმება და ვაში მოსარჩელე მხარეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წარმოადგენს. ახალგაზრდა იურისტები იმ დადგენილების გაუქმებას ითხოვენ, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ყაჩაღიანის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მოეხსნა, რაც მისი აფეთქების საფუძველი გახდა. 48 ადამიანი დაშავდა თურქეთის ქალაქ ვანში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი მართველი პარტიის ოფისთან აფეთქდა. ხელისუფლებას ეჭვია, რომ ეს ქურდების მუშათა პარტიის მხრიდან მართველი პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმა იყო. აფეთქებას წინ უძღოდა მთავრობის გადაწყვეტილება ქვეყნის მასშტაბით 28 მერის გათავისუფლების შესახებ. მათ ქურდების დაჯგუფებასთან კავშირში ისდებენ ბრალს. ლიბიის სამთავრობო ძალები ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშებს განაგრძობენ. ბოლო ინფორმაციით ქალაქ სირტეში ტერორისტები ალყაში ყავთ მოქცეული, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ იყენებენ ქალაქის მოსახლეობას ცოცხალ ფარად. ამჟამად ლიბიის ხელისუფლება სპეციალურად მოწყობილი ბლოკ საგუშაგოებიდან ახორციელებს ქალაქ სირტეში ტერორისტების გადაადგილების თვალთვალს. ეს ქვეყანაში ბოლო ქალაქია, სადაც ტერორისტული დაჯგუფების წევრები მცირე რაოდენობით, მაგრამ მაინც რჩებიან. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ სიჩუმემ დაისადგურა ფრონტის ხაზის დიდ ნაწილში მას შემდეგ, რაც 12 სექტემბერს საღამოს ამოქმედდა ზავი, რომელზეც შეთანხმება მათ რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით მიაღწია. თუ ზავი ერთი კვირა გაგრძელდება, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი შეუდგებიან ერთად მოქმედებას ალ-ყაიდას მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფების ჯაბათ ფატეჰ ალ-შამისა და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განსახორციელებლა. ზავი აღწოდება ექსტრემისტებზე მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებულმა მხარეებმა მხარი დაუჭირეს ზავზე შეთანხმებას. ბოლო ორ დღეში ალეპოსა და იდლიბში 100-მდე სამოქალაქო პირი დაიღუპა საჰაერო იერიშების შედეგად. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ დეპუტატის მანდატზე უარი განაცხადა. მის შესახებ BBC უწყება. კამერონი საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობას დაუბრუნდა. ყოფილი პრემიერი თემთა პალატაში ოქსფორდშირის საგრაფოს უიტნის ოლქის დეპუტატი იყო. მისი თქმით, უიტნის ოლქში არჩევნები გაიმართება და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელმა გაიმარჯოს. დევიდ კამერონმა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმდინარე წლის ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 6 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გაგრძელდება რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც გავოცხობენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს და კვლავაც მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტებს. დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ლაღიძე. გიორგი ლაღიძე მომავალი საქართველოს თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 24. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება დავით თევზაძე. დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 14. ასე რომ დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს სტუმართან ერთად. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then I feel like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Mm-hmm. When friends are gone, I know my Savior's love is real. Your love is real. You've got the love. You've got the love. You've got the love. Mm-hmm. You've got the love. You've got the love. You've got the love. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 9 წუთია, სულ რამდენიმე წუთში გაგრძელდება ჩვენი ეთერი დილის საუბრებით, რომელშიც წარმოგიდგენთ მორიგ საარჩევნო სუბიექტს. შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრებში ახლა წინა საარჩევნო ციკლი გვაქვს. და ყველა საარჩევნო სუბიექტს, ვინც მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნებში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ვაძლევთ საშუალებას, რომ სმენელს მიაწვდინონ ხმა, წარუდგინონ თავი, თავიანთი მოსაზრებები, პოზიციები, საპროგრამო თეზისები და დღეს აი უკვე 10 საათი და 10 წუთია გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია გიორგი ლაღიძე, საარჩევნო სუბიექტის გიორგი ლაღიძე, მომავალი საქართველოს თავმჯდომარე. ამ სუბიექტის ნომერი გახლავთ 24. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გაძლევთ საშუალებას იმის 20 წუთის განმავლობაში ესაუბროთ მსმენელს, ანუ ვისაუბროთ ჩვენ და გამოიყენოთ ეს დრო იმისთვის, რომ წარუდგინოთ თავი მსმენელს პოტენციურ ამ რჩევას თუ კი დღეს გვისმენს თქვენი ამომრჩეველი. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ, რომ ყველა ძირითად სფეროზე გამოხატოთ თქვენი პოზიცია და გნებავთ იქნება ეს დაპირება თუ შეხედულება ამა თუ იმ საკითხზე, ვილაპარაკოთ საგარეო პოლიტიკაზე, ასევე ეკონომიკაზე, იმ ნიშნულოვან რეფორმებზე, რასაც საჭიროდ თვლით ასევე რომ გატარდეს.
პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის. ეს ჩვენთვის მართლაც და საშუალება იმისა, რომ ჩვენ სამომრჩეველს მივაწოდოთ ჩვენი პროგრამიდან ძირითადი პრიორიტეტები და ამისათვის რა თქმა უნდა ჩვენ მადლიერებას გამოვხატავთ, ვინაიდან ჩვენ ვართ არაკვალიფიციური სუბიექტები და ეგრეთ წოდებულ კვალიფიციურ სუბიექტებთან შედარებით ნამდვილად არ გვაქვს ის ფუფუნება, რომ ყოველთვის ვსარგებლობდეთ იგივე უფასო საეთერო დროიდან რეკლამებით და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს ნამდვილად შეზღუდული გვაქვს. რა შეეხება ჩვენს წინა საარჩევნო პროგრამას, ჩვენ ინტენსიურად ხვდებით მოსახლეობას დედაქალაქში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და რაიონებში, სოფლებში. მოსახლეობას აქვს ერთი და იგივე პრობლემა თითქმის ყველგან, ეს არის უმძიმესი სოციალური ფონი, რა ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, უმუშევრობა და ბუნებრივია ეს ასე ვთქვათ ძალიან მცირედი განსხვავებით იქცნობა დედაქალაქში და იქცნობა სოფლად. ჩვენ და სამწუხაროდ წინა ხელისუფლებამ ვერაფერი ვერ გააკეთა იმისათვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდათ უამრავი დაპირება, ვერაფერი ვერ გააკეთა იმისათვის, რომ შეექმნა მეტი სამუშაო ადგილი, გაეომჯობესებინა სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში და თუნდაც ხელი შეეწყო მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის.
ახლანდელ ხელისუფლებას გულისხმობ.
დიახ, ახლანდელ ხელისუფლებას, ხო. უკვე წინა თითქმის.
აა, ასე უწოდებ. კი,
ბატონო. ხო. შესაბამისად ქვეყანაში არის ცვლილებების დრო და საზოგადოებამ 8 ოქტომბერს უნდა გააკეთოს არჩევანი და უნდა ხმა მისცეს თავის რჩეულს, ვინც ქვეყანას გამოიყვანს იმ უმძიმესი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობიდან, რა ვითარებაშიც დღეს ჩვენი სახელმწიფო იმყოფება. როდესაც ხალხი ხედავს, რომ ყავს უნარო ხელისუფლება, რომელსაც არ ძალუც ინვესტიციების მოზიდვა, ქვეყნის ეროვნული ვალუტის გამყარება სწორი ეკონომიკური გათვლებით და მათ შორის ვერ ქმნის სამუშაო ადგილებს, ვერ ალაგებს ურთიერთობას თავის მეზობლებთან და ასევე ჩვენ გარკვეული სახის პრობლემები გვაქვს საგარეო ურთიერთობებშიც, ბუნებრივია ეს არის ჩვენ და სამწუხაროდ, მე არ ვსაუბრობ ჩასაფრებულის პოზიციიდან, ჩვენ და სამწუხაროდ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან უუნარობის გამოვლინება და ის ხელისუფლება არჩევნების გზით უნდა წავიდეს. რა უნდა გააკეთოს ჩვენმა ამომრჩეველმა? ამომრჩევლის ვალდებულება და მათ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა უნდა იქცნონ ამასთან დაკავშირებით, უნდა მივიდნენ 8 ოქტომბერს არჩევნებზე და მხარი უნდა დაუჭირონ ისეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც აქვს უფთა წარსული და ასეთი პოლიტიკური ძალა ვართ ჩვენ, არასოდეს არ ვიყოფილი ვართ ხელისუფლებაში, გვაქვს ძალიან სწორი ეკონომიკური ხედვა თუ როგორ შეიძლება მათ შორის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარებას.
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ბუნებრივია ხელისუფლება, ქართული ოცნების ხელისუფლება მოსახლეობას პირდებოდა რამის უფასო ფულს, გრძელვადიან დაბალპროცენტიან კრედიტებს, მათ ეს არ გააკეთეს, პირიქით გარკვეული თვალსაზრისით მიგვაჩნია, რომ დაიწყო მცირე და საშუალო ბიზნესის შეზღუდვები, ასე ვთქვათ, იგივე მსხვილი მარკეტინგული ქსელების გახსნით, ეგ ვისი ინტერესებია ჩადებული ეს ცალკე თემა და ამას ჩვენ ცალკე გავახმაურებთ ამ საკითხს. თუმცა თუ ხელისუფლების მხრიდან მოხდება და ეს ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში გვიდევს. თუ ხელისუფლების მხრიდან მოხდება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ინვესტიციების მოზიდვა, მათ შორის სუბსიდირების ხარჯზე ამ დარგის განვითარება, ასე ვთქვათ, ამით შეიქმნება გაცილებით უფრო მეტი სამუშაო ადგილი. მე ორიოდე სიტყვით მინდა ვისაუბრო ბიუჯეტთან დაკავშირებითაც. მიმაჩნია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმარება არ ხდება სწორად და მათ შორის ფული, რომელიც ბიუჯეტშია სხვადასხვა ასე ვთქვათ დარგების განვითარებისთვის გამოყოფილი, ხშირ შემთხვევაში მიზნობრივად არ იხარჯება და ეს არ პასუხობს მოსახლეობის ინტერესებს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენს მოსახლეობას დღეს პირველ რიგში აქვს უმძიმესი სოციალური პრობლემები და აქედან გამომდინარე ფუჭად იფლანგება ფული სხვა, ასე ვთქვათ, ნაკლებ მნიშვნელოვან პროექტებთან დაკავშირებით.
თქვენი აზრით, რაზე უნდა იხარჯებოდეს მეტი და ანუ სად ხედავთ არასაკმარის ხარჯვას?
სოციალურ სფეროში ვხედავ არასაკმარის ხარჯვას. ორიოდის სიტყვით მინდა ვისაუბრო ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამასთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მოქმედა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ეს საერთოდ არ იყო და არ უნდა დაუკარგოთ ამ ხელისუფლებას ეს, რაც გააკეთა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და არ პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს და ეს არ არის დახვეწილი იმისათვის, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ სრულყოფილად მიიღოს ის იკეთე, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას უნდა ახლდეს თან. ბუნებრივია, ასამოქმედებელი ასევე ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი, ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის და ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა დახვეწას საჭიროებს, მათ შორის
ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი არის, ანუ რაღაც
არა ეფექტურად არ მოქმედებს ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, და მეორე კიდევ მე მიმაჩნია და ეს არის ჩვენი პარტიის ხედვა, რომ საჯარო მოხელეებს, რომელთაც აქვთ შემოსავალი, მათ არ უნდა ისარგებლონ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამი და აქედან გამონთავისუფლებული თანხა უნდა დაიხარჯოს სოციალურ დაუცველებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე როდესაც ეგრეთ წოდებული, აი ასე ვთქვათ, სოციალური აგენტები, რაც მოსახლეობას ძალიან აწუხებს და ჩვენთან შეხვედრების დროს ხშირად აღნიშნავენ, ხელოვნურად უქმნიან სოციალურ დაუცველთა ოჯახებს პრობლემებს, უწერენ ეგრეთ წოდებულ მაღალ ქულებს, ასე ვთქვათ, თითქოს და გარკვეული კრიტერიუმები ამ თვალსაზრისით არის შემუშავებული, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მკაცრად განსაზღვრული და ეს სოციალური აგენტები ჯალათებად მოევლინენ ჩვენს მოსახლეობას. ძალიან ბევრი, მე პირადად ვიცი, ძალიან ბევრი ისეთი ოჯახი, რომელსაც მართლაც დაეკუთვნის სოციალური დახმარება, მაგრამ უბრალოდ, არ ვიცი, აგენტს რაღაც არ მოეწონა, იქ დაინახა ტელევიზორი, მაცივარი თუ არ ვიცი რა აკიდებ და ამოიღეს სოციალურ დაუცველთა ერთიანი ბაზიდან. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მიდგომა ამ თვალსაზრისით არის სარაჯანსაღი. შესაბამისად, ჩვენ უფრო მობიერად უნდა მოვექცეთ ამ ხალხს და ბუნებრივია, მათ ყველაზე მეტად უჭირთ და ჩვენის მხრიდან, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან სჭირდება დახმარება. ჩვენ პარტია მომავალ საქართველოს გვაქვს ძალიან კარგი ხედვა, თუ როგორ არის შესაძლებელი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათ შორის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბიუჯეტი უნდა დაიგეგმოს სწორად. მე წეღანაც ვისაუბრე ამის შესახებ.
როგორ არის შესაძლებელი გაუმჯობესება იქნება ზანოთ 20 სიტყვით, რომ სვენება გაიგოს?
პირველ რიგში ის, რომ ხელი უნდა შეეწყოს ბიზნესის განვითარებას, სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს იგივე კომერციულ ბანკებთან ურთიერთობის დალაგება და უნდა გამოიყოს დაბალპროცენტიანი სესხები, კრედიტები მცირე მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, რაც მათ საშუალებას მისცემს იმისას, რომ არათუ განავითარონ თავიანთი საქმიანობა, არამედ გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ და ბუნებრივია, ეს უკვე ხელს უწყობს სოციალურ მდგომარეობის გაჯანსაღებას. ასევე სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს, ქონდა ქართულ ოცნებას ეს დაპირება, ეგრეთ წოდებული ასი ქარხანა, ეს უკვე ყბადაღებული თემა, უნდა მოახერხოს მცირე საწარმოების შექმნა თუნდაც სახელმწიფოს ხარჯზე და მე შესაძლოა ან იყოს სახელმწიფო თანადამფინანსებელი იმის, ან თანამესაკუთრე და ბუნებრივია ამით კიდევ უფრო გადავითაროს ქვეყანაში შიდა პროდუქტის წარმოება და მათ შორის მეტი ადამიანი დაასაკმოს. ანუ მე ჩვენ არ გვაქვს იმის საკმარისი დრო რომ ეს თემა გავშალოთ, თუმცა
ჩვენ გასაგებია ზოგადად თუ რასაც გულისხმობთ, თქვენ პრაქტიკულად გამოდის ხარჯების ზრდაზე ლაპარაკობთ, საბიუჯეტო აგერ სახელმწიფო საწარმოებით ახსენეთ. რითი უნდა დაფინანსდეს ეს? საიდან უნდა იყოს შემოსავალი?
კამრები უნდა შემოიჭიროს ხელისუფლებამ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბიუროკრატიულ აპარატზე იხარჯება ძალიან ბევრი ფული და უაზროთ აბსოლუტურად და ჩვენ და სამწუხაროდ ხდება ისე რომ ძალიან არის გაბერილი ეს შტატები და შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანის მუშაობს სახელმწიფო ორგანოებში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, თუმცა ძალიან ბევრია ისეთიც, ვინც არის არაპროფესიონალი და ნეპოტიზმის ხარჯზე არიან სხვადასხვა უწყებებში სამსახურში მიღებულები. ბუნებრივია, ეს ცოტა მტკივნეული იქნება, თუმცა აუცილებლად უნდა გატარდეს რეფორმა და ხარჯები უნდა გამონთავისუფლდეს და მე ამიტომ ვახსენე რამოდენიმეჯერ ბიუჯეტის სწორად დაგეგმა, რომ გარკვეული უწყებები, რომელსაც შეეკვეცებათ ხარჯები და განსაკუთრებით ეს უნდა მოხდეს ბიუროკრატიული აპარატის ხარჯზე და ეს ფუფუნება, ეს ძვირადღირებული მანქანები და ასე შემდეგ მათ ცოტა უნდა მოიკლონ და ეს ყველაფერი, ეს გამონთავისუფლებული თანხა უნდა მიუმართოთ ჩვენს სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებისკენ.
ეთილი, სმენელს შევახსენებ, გიორგი ლაღიძეა ჩვენი სტუმარი. გიორგი ლაღიძე მომავალი საქართველოს თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 24 და ჩვენ ვაგრძელებთ მასთან საუბარს. ბატონო გიორგი, მინდა რომ ბრძანოთ საგარეო პოლიტიკაზეც, როგორია თქვენი პარტიის პოზიცია?
ჩვენ ცალსახად მხარს უჭერთ საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას, ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. ეს არის ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გზა და უბრალოდ ჩვენმა უახლესმა პოლიტიკურმა მდგომარეობამ გვიჩვენა, რომ საქართველოს უბრალოდ სხვა გზა არ დარჩენია და მტკიცედ საქართველო მტკიცედ უნდა იაროს ევროპული გზისკენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ ეს არის ერთადერთი გადარჩენის სწორი გზა, თუ გვინდა ჩვენ ჩვენი ქვეყანა გავიყვანოს სამშვიდობოს. რაც შეეხება ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელს, ეხლა ის ჩვენი გეოგრაფიული მეზობელია და ამ მდგომარეობას ბუნებრივია ვერ გავექცევით, თუმცა არ უნდა მოხდეს საქართველოს ტერიტორიული, ასე ვთქვათ, ტერიტორიების ხარჯზე რაღაც დათმობებზე წასვლა. ბუნებრივია, თუ ისინი უკან წაიღებენ ჩვენ ქვეყნის ორი ნაწილის აღიარების საკითხს, მათთან შესაძლებელია კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარება. სხვა შემთხვევაში მათთან კაპიტულანტური პოლიტიკა, რასაც ხშირ შემთხვევაში ეს ხელისუფლება ატარებს, ჩემთვის ყოვლად მიუღებელია და ეს არაფერს კარგს არ მოიტანს, ეს შედეგზე ნამდვილად არ არის ორიენტირებული. ყოველდღიურად ხორციელდება ადამიანთა გატაცება, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე. ქართული სოფლებიდან, აი დილას უბრალოდ კითხულობდი ინფორმაციას, რომ 4 ქართველი დააკავეს ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლებმა. ანუ ამ ხელისუფლებამ ვერც ამ თვალსაზრისით ვერ დაალაგა ურთიერთობები რუსეთთან, თუმცა ეს დაპირებაც ჰქონდათ. ანუ რა თქმა უნდა, საომარი რიტორიკა ჩვენთვის არაფრის მომცემი არ არის, თუმცა უნდა გქონდეს მტკიცენა ბიჯები და ჩვენი სვლა უნდა იყოს ევროპული სტრუქტურებისკენ. ვერანაირმა რყევებმა, მათ შორის ზეწოლამ, რუსეთის ფედერაციის მხრიდანაც, ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში საქართველოში სოკოებივით მომრავლდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის მედია საშუალებები, ინტერნეტ მედია საშუალებებიც, რომლებიც პირდაპირ ატარებენ რუსულ პოლიტიკას საქართველოში, და ამასთან დაკავშირებითაც მიმაჩნია, რომ ხელისუფლების
მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები რატომ ახსენეთ, ბატონო გიორგი?
არა, ძალიან აქტიურობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები მათ შორის და მედია საშუალებები. უბრალოდ მიმაჩნია, რომ ხელისუფლება ძალიან უსუსური და ინერტულია ამ ყველაფრის მიმართ და ამან შეიძლება ძალიან სერიოზული ხიფათი მოუტანოს ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ თუ გვინდა რომ განვამტკიცოთ ქართული სუვერენიტეტი, საქართველოს ხელისუფლება უნდა გამოდიოდეს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან.
და ბატონო გიორგი, თქვენ სოციალურ უზრუნველყოფის ნაწილზე ახსენეთ, თუმცა მინდა, ყველაზე პოპულარული თემაა და ყველა ამბობს ამას, თავის პოზიცია აქვს ყველას, პენსიების საკითხზე ბრძანოთ.
დიახ. ბუნებრივია, ის თანხა, რაც პენსიის სახით მიეწოდება ჩვენს პენსიონერებს, არ არის საკმარისი. რომ მათ უბრალოდ თავი ერჩიონ. ანუ დღევანდელი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე და იგივე ეროვნული ვალიუტის ინფლაციიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას ეს თანხა არასაკმარისია, ეს თანხა ნახევარი თვის განმავლობაშიც კი ვერ ეყოფათ პენსიონერებს. ბუნებრივი არის კომუნალური გადასახადები, მათ ჭირდება სხვადასხვა საშუალებები და აქედან გამომდინარე ეს არ არის საკმარისი. აუცილებლად უნდა მოხდეს პენსიების ზრდა, თუმცა მე ვერ დავეთანხმები თელრიგ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც აცხადებენ, რომ ერთ წელიწადში არის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, რაღაცა კოლოსალურად გაიზარდოს პენსია, ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, ამას შეიძლება დასაბუთება, თუ რა თანხების ხარჯზე აპირებენ პენსიების ზრდას. მე მიმაჩნია, რომ პირველივე წელს, ანუ არჩეულმა პარლამენტმა პირველივე წელს შესაძლოა მოახერხოს პენსიის ზრდა დაახლოებით 30 ლარით. და შემდგომ უკვე ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს პენსიის ზრდა, ანუ რის საშუალებასაც მოგვცემს ბიუჯეტი. ბუნებრივია, წეღან უკვე ვახსენე კამრების შემოჭერის საკითხი, ვახსენე ის, რომ გარკვეული რეფორმირება უნდა მოხდეს სხვადასხვა უწყებების ამ გაბერილი შტატების და ასე შემდეგ. გარკვეული თანხის გამონთავისუფლება შეიძლება, მაგრამ მაინც არ არის ადეკვატური ეს იმისა, რასაც ზოგიერთი პარტია პირდება მოსახლეობას, რომ პირველივე წელს რაღაც ხარჯზე გაიზრდება პენსია, ვთქვა 50 ლარი თან 100 ლარი თან ასე
შემდეგ. 30 ლარს როგორი თვლით, ბატონო გიორგი, რატომ თვლით?
მე ვთვლი რომ ის ხარჯები, რაც დღეს იხარჯება, იგივე ძალიან ასე ვთქვათ არაფრის მომცემ ეგრეთ წოდებულ კულტურულ ღონისძიებებში, მათ შორის ბიუროკრატიულ აპარატზე, მათ შორის სხვადასხვა ასე ვთქვათ ღონისძიებებში, რომელიც არ არის საინტერესო მაინც და მაინც ჩვენი მოსახლეობისთვის, თუ ეს ხარჯები იქნება გამონთავისუფლებული, შესაძლებელი იქნება და ასევე ბიუჯეტის ზრდა უნდა მოხდეს. ხო, ჩვენ დღეს რამდენ პროცენტიანი ზრდა გვაქვს, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ რის ხარჯზე ეს მოხდა? ეროვნული ვალიუტის, ასე ვთქვათ, ინფლაციის ხარჯზე. ხარჯზეც და ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი, ასე ვთქვათ, პირობა იმისაც, ასე ვთქვათ, პირობა, რომ იმასაც საუბრობდნენ, რომ ეროვნული ვალიუტა რომ გაუფასურდა, ამის ხარჯზე შეივსო ბიუჯეტიო. Ну, ამ თემას ახლა ამ ეტაპზე არ შევეხები, თუმცა რეალურად უნდა მოხდეს ბიუჯეტის გაზრდა და საერთო ჯამში, ვინაიდან ახლა არ არის საშუალება, რომ დეტალურად ვისაუბრო იმ სეგმენტებზე, თუ რის საფუძველზეა შესაძლებელი თანხის გამონთავისუფლება, ზოგადად ვიტყვი, რომ ამის საშუალებები არსებობს და ჩვენ უახლოეს ხანში ჩვენი პროგრამის პრეზენტაციას მოახდენთ.
Да, კიდევ რა არის თქვა საშინაო სფეროში, სადაც ხედავთ რეფორმის რაიმე სხვა სახის ცვლილების საჭიროებას?
ეს არის სამართალდამცავი ორგანოები.
აჰა.
სამართალდამცავი ორგანოები, სასამართლო სისტემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მტკივნეული საკითხია. ჩვენ და სამწუხაროდ ქართულ პოლიციას იგივე გაუტყდა სახელი მთელი რიგი გახმაურებული ფაქტებიდან გამომდინარე. ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ჩვენ ვიცით რამოდენიმე საზარელი ფაქტი, რამაც პოლიციის იმიჯი შეარყია, თუმცა ახლაც არსებობს ასეთი
რა ტიპის რეფორმას გულისხმობთ, ბატონო გიორგი?
პირველ რიგში კადრების გადამზადება საჭირო, თავარი რაც არის, მათი პროფესიონალიზმის ამაღლება საჭირო და ასე ვთქვათ, ზოგადად კადრების გადახედვა. პოლიციაში უნდა მუშაობდნენ სუფთა წარსულის მქონე ადამიანები და მათი კარიერის მიხედვით, ოფიცრის კარიერის მიხედვით უნდა მოხდეს მათი დაწინაურება და არა ისე, რომ ვიღაცა რომელიღაც პარტიაში დროშას კარგად აფრიალებდა, ან იყო აქტიური აქტივისტი და ამის საფუძველზე წაიყვანდა და ვინმე დასვა პოლიციის უფროსად. არა, იქ არის ძალიან ბევრი პატიოსანი ადამიანი, რომელიც კარიერის საფუძველზე უნდა დააწინაურო და მათ უნდა დაუფასო შრომა. ასეთ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ამ ბალანსს შევინარჩუნებთ, ბუნებრივია მივიღებთ მეტ პროფესიონალიზმს და კიდევ ერთი რამ, რაც შემიძლია თქვა, ჩვენ და სამწუხაროდ ნელა-ნელა კორუფცია ისევ იკიდებს ფეხს სამართალდამცავ ორგანოებში და ამ თვალსაზრისითაც შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა გაატარონ უფრო მკაცრი ღონისძიებები.
ანუ გიორგი, წუთი გაგრჩება და მინდა ბრძანოთ გარემოს დაცვის თემა საკითხზეც. როგორ აფასებთ მდგომარეობას და რაში ხედავთ გამოსავალს?
უარყოფით, ცალსახად უარყოფით და თვაფასებ. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდში დედაქალაქში გარემოს საკითხთან დაკავშირებით არის ატეხილი სერიოზული აჟიოტაჟი. აქაც ერთი დიდი ტყუილია წინა ხელისუფლების, ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ, და პირადად დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიასის, ად არის მილიონი ხე, როდესაც ისინი ხეებს ჩეხავენ. იგივე მდგომარეობა საქართველოს რეგიონებში, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში, მე ვიცი რომ ხდება ხეტყის უკანონოდ ჭრა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ამას შესაძლოა მფარველობდნენ კონკრეტული სამართალდამცავებიც, ეს ბუნებრივია, მე ახლა უდანაშაულობის პრეზუმციას ვერ დავარღვევ და ასე კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებ, თუმცა არსებობს ასეთი ფაქტები და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან მკაცრი ღონისძიებებია გასატარებელი.
ამოიწურა დრო, 11 ნახევარი შესრულდა. გიორგი ლაღიძე იყო ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ის გახლავთ გიორგი ლაღიძე, მომავალი საქართველოს თავმჯდომარე საარჩევნო სუბიექტისა, ნომრით 24. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ.
და რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, სოფო ვასაძეს უთმობენ. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს და გაცემის მეორე ნაწილში დავით თევზაძეს უმასპინძლებთ.
საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების საბიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესის მიმდინარეობა და ევროპარლამენტთან თანამშრომლობა, ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რასაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში განიხილავს მიხეილ ჯანელიძე. ევროპარლამენტში გამართავ შეხვედრებს ის პირისპირ გაესაუბრება ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტს, ასევე ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე მომხსენებელს მარია გაბრიელის. მიხეილ ჯანელიძე ევროკომისარს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანსად შეხვდება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს სამოქალაქო თანამშრომლობის ცენტრის გახსნას უმასპინძლებს. პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით ღონისძიება გლობალური საპარლამენტო ღიაობის კვირეულის ფარგლებში გაიმართება და მას საქართველოს პარლამენტის წევრები ღია და გამჭვირვალე მართულობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს და მასთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის წევრები, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, არასამთავრობო სექტორის, დონორი ორგანიზაციებისა და პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან. 2017 წლიდან ქართველი მეწარმეები ჩინეთში პროდუქციას ხელუგვარი საბაჟო გადასახადის გარეშე შეიტანენ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე ცოტა ხნის წინ განაცხადა. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები 7 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 48 ადამიანი დაშავდა თურქეთის ქალაქ ვანში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი მართველი პარტიის ოფისთან აფეთქდა. ხელისუფლებას ეჭვი აქვს, რომ ეს ქურთა მუშათა პარტიის მხრიდან მართველი პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმა იყო. აფეთქებას წინ უძღოდა მთავრობის გადაწყვეტილება ქვეყნის მასშტაბით 28 მერის გათავისუფლების შესახებ. მათ ქურთების დაჯგუფებასთან კავშირში სდებენ ბრალს. ლიბიის სამთავრობო ძალები ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იერიშებს. განაგრძობენ ბოლო ინფორმაციით, ქალაქ სირტეში ტერორისტები ალყაში ყავთ მოქცეული, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ იყენებენ ქალაქის მოსახლეობას ცოცხალ ფარად. ამჟამად ლიბიის ხელისუფლება სპეციალურად მოწყობილი ბლოკს საგუშაგოებიდან ახორციელებს ქალაქ სირტეში ტერორისტების გადაადგილების თვალთვალს.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ეთერს, სულ ცოტა ხანში 5-20 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს დავით თევზაძე. დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 14 და მას გავე საუბრებით გადაცემის მეორე ნაწილში. დროებით გტოვებთ, მუსიკას უთმობთ ახლა ეთერს.
I changed the world, I changed the world, ooh, ooh, I changed the world, I wanna change the world, ooh, ooh, ooh.
This ain't the way I spend my mornings, baby, come this time.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 39 წუთია. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. მსმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით, რომ დილის საუბრებში გვაქვს წინა საარჩევნო ციკლი და წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ვუთმობთ მათ თითოეულს, ვუთმობთ 20 წუთს პირდაპირ ეთერში, იმისთვის, რომ მოახერხონ წარმოგიდგინონ თავიანთი ძალა, პარტია იქნება ეს თუ პოლიტიკური ძალა თუ ბლოკი, და ასევე გაგაცნონ პოზიციები, შეხედულებები ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე, იმაზე თუ რის შეცვლას თვლიან საჭირო და ასე შემდეგ. 10 საათი და 40 წუთი სრულდება ახლა და წარმოგიდგენთ საარჩევნო სუბიექტს დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის, ნომერი 14 გახლავთ სამ სუბიექტის რიგითი ნომერი ამ არჩევნებში. დავით თევზაძე, თავმჯდომარე პარტიისა, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო დავით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
პირიქით მადლობა მოწვევისთვის.
და გეტყვით, რომ შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ყველა ძირითად სფეროს შევეხოთ, რომ მოგეცეთ საშუალება გამოხატოთ თქვენი აზრი, მიაწოდოთ თქვენი ხმა მსმენელს, პოტენციურ ამომრჩევალს, და თუნებას მომცემთ დავიწყოთ ქვეყნის უსაფრთხოებით. ყველა მისი კომპონენტიც, როგორც შევძლებთ რომ შევეხოთ, მათ შორის საგარეო პოლიტიკაზეც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, უსაფრთხოება გახლავთ ერთ-ერთი მტკივნეული თემა ჩვენი ყოფის რეალურად, და ის ვინც ღრმად არის ჩახედული პრობლემებში, თვალში ეცემა არა ის, რაზე და ჩაულებრივ ლაპარაკობ ჩვენ, ანუ სხვადასხვა დონის და სხვადასხვა ტიპის საფრთხეებზე, არამედ ის, რომ ჩვენი შიდა მოწყობა ამ სისტემისა გახლავთ მთლიანად, ასე ვთქვათ, არაადეკვატური იმისა, რასაც ქვეყანა მოითხოვს. დავიწყოთ კონსტიტუციით. კონსტიტუციაში დევს ამაღრევის საფუძვლები, შესაბამისად კანონმდებლობა, რომელიც ამ სფეროებს უნდა არეგულირებდეს, გარკვეულწილად წინამდებობაში შედის კონსტიტუციასთან თავისთავად, და რეალობა, ანუ ის ინსტიტუტები, რომელიც ემსახურებიან ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, ეს ინსტიტუტები არ არიან მოწყობილნი იმ კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც ვთქვათ მიღებულია, როგორც ასე ვთქვათ, ძირითადი არქიტექტურა ჩვენი უსაფრთხოების სისტემის. ბუნებრივია, ასეთ სიტუაციაში ძალიან ჭირს, ასე ვთქვათ, ბოლოების მიბმა ერთმანეთზე, და გვაქვს ის, რაც გვაქვს: არადეკვატური უშიროების საბჭო, აბსოლუტურად ჰაერში ჩამოკიდებული თავისი ორგანიზაციული და ვთქვათ დაქვემდებარების სტრუქტურების მიხედვით კრიზისების მართვის საბჭო, სამხედრო მოწყობა, ახლა გადავხედე მე, გამოქვეყნდა ოცნების პროგრამა და მივაქციე ყურადღება, ბუნებრივია მივაქციოდი ყურადღებას იმას, თუ რას აპირებენ სამხედრო ძალების მიმართ, და აღმოაჩინე, რომ აპირებენ იმას, რაზედაც 4 წლის მანძილზე. მე არ დაგიმალავთ, მე მქონდა გადაცემები ერთ-ერთ ტელესტუდიაში, CV Pass-ემ ასეთი ციკლი იყო, სადაც ვცდილობდით ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში და იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ხელეწიფებად საკანონმდებლო სივრცესთან წვდომა, მიგვეწოდებინა მოსაზრებები გარკვეულწილად, როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და სად არის კანონმდებლობა აცდენილი რეალობას. ეს დებულებები დევს, კი, ანუ ვიღაცას ეს წაუკითხია ან მოუსმენია, მაგრამ ზუსტად გეტყვით, რომ ეს არ განხორციელდება ისე, როგორც წერია, ვინაიდან ამის განხორციელების თავი ან გამბედაობა ან დაგნებავთ პოლიტიკური ნება რო ყოლოდა ვინ ქონოდა ვინმეს, 4 წელი ეს პრობლემები იდო, ზედაპირზე იდო და თითი-თითზე არ გამოძრევი არც პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტს და არ თავად უწყებას, რომ ეს ყველაფერი მოეგვარებინა. ამიტომ ჩვენ როდესაც მოვდივართ ამ სივრცეში ახლა, მე მინდა ხაზგასმით თქვა, არავის წინაამდე კი არ მოვდივარ ჩვენ. ჩვენ მოვდივართ იმისათვის, რომ სახელმწიფოს რეალურად მივცეთ შესაძლებლობა, რომ განახორციელოს ის, რაც განსახორციელებელია. და ეს პირველ რიგში ეხება კანონმდებლობას. კანონმდებლობა უნდა შექმნან იმ ადამიანებმა, რომლებსაც გააჩნეთ სერიოზული ცოდნა ამ დარგის, მათ უნდა უკარნახონ იმათ მწერლებს, ასე ვთქვათ, რაზეა გამახვილება საჭირო. ყურადღების როგორ უნდა იყოს აგებული ეს და შემდეგ ეს და უქმდება რომ კაც საპარლამენტო კონტროლს როგორ ხორციელდება ასეთი ექსპერტიზის გაკეთება დღეს არც ერთ პარტიას და არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფს არ შეუძლია რეალურად გეუბნებით იმიტომ რომ ასეთი სპეციალისტები არც ერთ პოლიტიკურ ჯგუფში არ არის რეალურად არ არის იყო ესეთი ტენდენცია რომ ეს ადამიანები ნუ სადაც მსახურობდნენ იქ მსახურობდნენ მაგრამ მათ ამის იქით არ უშობდნენ მე არ დაგიმალავთ ერთი წლის წინ ჩვენ შევქმენით სამხედრო სამეცნიერო კვლევების ინსტიტუტი სადაც თავი მოუყარეთ ყველაფერ იმას რაც კიდე ფუნქციონირებადია საქართველოში მე ინტელექტის თვალსაზრისით ლაპარაკობ გამოცდილების თვალსაზრისით ლაპარაკობ დამუშავდა რამდენიმე სერიოზული პროგრამა და ჩვენ გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს ყოველ შემთხვევაში გააჩნია რამდენიმე დარგში და კერძოდ აი მუსაფრთხოების სფეროში სერიოზული გამოცდილება, სერიოზული ცოდნა და ზუსტად ვიცით რა როგორ უნდა განხორციელდეს, ანუ მექანიზმი განხორციელებით. ცოტა რაღაცა დაწერო, ცოტა რაღაცაზე თქვა და ახლა სიტყვათა წყობა და артикуляция ყველა მშვენივრად დახვეწა და შეიძლება ადამიანები ლაპარაკობდნენ გადასარევად მაგრამ ამის იგი ვერ წავლენ იმიტომ არ ყოფნით ან ცოდნა ან გამოცდილება ან ნება სამივე ეს კომპონენტი ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს გააჩნია იმიტომ ჩვენ ვთვლით რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში რომ ქვეყანამ შეძლოს ერთი ნაბიჯი წინ წადგმა რომ ყოველ შემთხვევაში ამ 4 წელიწადში რისი მოსრება შეიძლება ისეთი საფუძვლის ჩაყრა ამ სისტემისა რომ შეუქცევადი გახდეს პროგრესი სამწუხაროდ 2004 წლიდან დაიწყო უკუსლა ამ სფეროში და სამხედრო სფეროში განსაკუთრებით და ყველა სხვა სფეროებს არ შევეხები აქ არის უშრობის სისტემაზე შეიძლება ლაპარაკი ზოგადად და ასე შემდეგ მაგრამ აი სამხედრო სფეროს რაც განეკუთვნება და ეს დაგვირგვინდა ბოლო 4 წლის მანძილზე წერტილი დაესვა იმას რასაც ქვია რეალური სამხედრო ძალა სახელმწიფოს დღეს ეს არ არსებობს არსებობს ქაღალდზე არსებობს ვირტუალურად ახლა ჩვენ თუ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ სიარული მაშინ მართლა დაგჭირდება რომელიმე სხვა ქვეყნის სამხედრო
ბანდა დავით უკუსლაში რას გულისხმობთ შეიძლება ვთქვათ რაიმე კონკრეტულად თუ საჯაროდ თქო
პირდაპირ გეტყვით დაირღვა აბსოლუტურად ბალანსი არა სამხედრო კომპონენტისა სამხედრო უწყებაში ახლა ორი კომპონენტიანი სისტემა სამინისტრო და შეარაღებული ძალები ხო ერთი მართავს პოლიტიკურად და ბუნებრივია ეგა და ეს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის გამოცდილი სისტემა მაგრამ როდესაც სამოქალაქო კომპონენტი იწყებს ზეწოლა სამხედრო კომპონენტზე ქნებავთ კადრების დანიშნვის თვალსაზრისით ან შერჩევის თვალსაზრისით ან და სხვა სპეციფიკური სამხედრო ასე ვთქვათ სამხედრო რეალობაში არაკომპეტენტური ჩარევის თვალსაზრისით ხო ერევა ოპერატიულ მართვაში ეს ანგრევს სისტემას მთლიანად და ქმნის იმ მოჩვენებითობას რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს ჩვენ გვეუბნებიან დღეს რომ აი ჯარი ახლა არის ასეთი და მაშინ იყო ისეთი მაშინ ის ჯარი რაც იყო ის სახელმწიფოს მიდგომის შედეგი იყო, მაგრამ განსხვავებით ამ ჯარისაგან ფუნქციონალურად გაცილებით უფრო ეფექტური იყო. და მაგას ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვანთ, 6 წლის მანძილზე საქართველოს ტერიტორიაზე არც ერთი ღობე არ გადმოწეულა 1998-დან 2004 წლამდე. 2008 წლიდან ის რაც მოხდა, მოხდა ყოველ შემთხვევაში. სამ დღეზე მეტი წინამდებობა ჯარმა რეალურად ვერ გაწია, სახელმწიფომაც ვერ გაწია. ხელმძღვანელობა აღმოჩნდა აბსოლუტურად მომზადებელი მოვლენათა იმ განვითარებისთვის, რომელიც იმ სამ დღეში განვითარდა და დღეს ჩვენ ვადევნებთ თვალს, როგორ ხდება ამ საზღვრების ნელ-ნელა გადმოწევა. ცოტა აკლია და ტრასაზე ჩამოვლენ, იმ ტრასაზე, რომელიც ერთადერთია ჯერჯერობით აკავშირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს. ახლა ამისი კიცად უნდა წავიდეს კიდე რხვევა, ხო? ძალიან ძნელი სათქმელია. ამიტომ ჯერ კიდე არის დრო, ჯერ კიდე არის საშუალება იმისა, რომ კომპეტენტურმა ადამიანებმა, რომლებიც ჯერ კიდე, ასე ვთქვათ, არიან იმ ფორმაში, რომ შეუძლია თავისი ენერგია ჩადონ ამ სისტემის აღორძინებაში, მე არ დაგიმალავთ, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ის, რაც არის საერთოდ გვერდზეა გადასაწევი და თავიდან არის ასაწყობი, აგურ-აგურ ეს ყველაფერი. ხო, და რამდენ წელს უნდა გაგრძელდეს ეს კიდე? მეოთხედი საუკუნე გავიდა და სახელმწიფო ვერ ჩამოყალიბდა და რეალურად ნაბიჯს ვერ დგამს თავისი არსებობის ძირითადი კომპონენტის მიმართ. მაშინ რის ხარჯზე აპირებს ეს სახელმწიფო არსებობას? აი ეს გახლავთ.
ანუ დავით, დიდი მადლობა პასუხით. ერთ-ერთი კომპონენტი უსაფრთხოების საკითხში ეს არის ის, თუ როგორ პოლიტიკას ახორციელებს საგარეო პოლიტიკას ხელისუფლება. თქვენ თუ როგორ აფასებთ არსებულს და თქვენი ხედვა როგორია, რა არის შესაძლებელი ან გასაუმჯობესებელი?
მე გეტყვით, ახლა საგარეო პოლიტიკას ემსახურება ზოგადად სამხედრო კომპონენტი ქვეყნის. ანუ საგარეო პოლიტიკის მხარდაჭერად არის, მხარდასაჭერად არსებობს ზოგადად. ამიტომ ბუნებრივია ეს სფერო მიბმული იქნება საგარეო პოლიტიკაზე. მე მეჩვენება, რომ ჩვენ პოლიტიკა როგორც ასეთი საგარეო არ აქვს. ჩვენ ვამბობთ, რომ დეკლარირებას ვაკეთებთ იმისა, რომ გვაქვს გამოცხადებული ასეთი კურსი და ვცდილობთ ამას და ამას. რეალობაში ამისათვის ზუსტად რომ მივახციოთ იმას, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რეალურად არაფერი არ კეთდება, ანკეთდება ძალიან გაუბედავად, ანკეთდება ძალიან აღრეულად. ერთი ერთს ამბობს, მეორეს ამბობს, მესამე ვიღაცას ბრალდებს რაღაცაში და ასეთ. საგარეო პოლიტიკა ისევე სისტემა, როგორც ყველაფერი დანარჩენი, და იგება ერთი ასეთი დაშვების გარშემო, რის რა ღირებულებისთვის არსებობს ქართული სახელმწიფო. აი, როდესაც ვიცით ეს და ეს კონსტიტუციაში უნდა იყოს, სხვათა შორის, რა ღირებულებებისთვის ვარსებობთ ჩვენ, მაშინ უნდა შევხედოთ, რომელი გარემო უწყობს ამას ხელს და რომელი არ უწყობს, ხო? და ამ ღირებულებების, ასე ვთქვათ, წინ წაწევის მიმართულება ქმნის იმ ღერც, რის გარშემო იგება საგარეო პოლიტიკა, ან საგარეო პოლიტიკური კურსი, ან გნებავთ საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, რაც გნებავთ ის დაარქვით. მე უნდა ვცადო, რომ ის ღირებულებები, რისთვისაც ჩემი სახელმწიფო რეალურად არსებობს, ის, რისთვისაც აუცილებელი ამ სამყაროში არსებობდეს, ის, რასაც ჩვენ საქართველოს ვეძახით, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს იმას, რომ ქართველმა ხალხმა თავი იპოვოს აი საერთაშორისო საზოგადოებაში, როგორც ღირსეულმა წევრმა ამ საზოგადოებისა, ხო? აი რა გარემოებანია, რომელიც ამას ხელს უშლის, ან რა გარემოებანია, რომელიც ამას ხელს უწყობს. და ბუნებრივია, ჩვენ უნდა ვცადოთ ამ გარემოებებზე ზემოქმედება. და ბუნებრივია, ამის მერე მე შემიძლია ავაგო, ოღონდ ამისთვის რეალურად მჭირდება გამბედაობა, პოლიტიკური გამბედაობა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად სხვისი ქვეყნის ინტერესებს ვანაცვლებთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. და ეს ბევრი პოლიტიკოსის ლაპარაკშიც ჩანს. ასე გონია სხვა ქვეყნის პოლიტიკოსი გელაპარაკება, როდესაც გეუბნება, რომ შენ უნდა გააკეთო ეს. შენ უნდა გააკეთო ის, რაც ხელს უწყობს შენი სახელმწიფოს წინსვლას. ამ წლისვლის ვექტორი ახლა ფიქრობენ, რომ რამდენიმეა, რეალობაში ერთია. განვითარება მიდის ცივილიზაციის გზით. ცივილიზაცია არსებობს დღეს ევროპული, ჩვენ დასავლურს ვეძახით. Ну კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენგან დასავლეთით მდებარეობს ეს სივრცე გეოგრაფიულად. ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი უნდა გავხდეთ ჩვენ, რომ ჩვენ თვითონ განვითარდეთ. აი ეს გახლავთ ის, რაც ხელს უწყობს ჩემი ხალხის ინტერესების, ასე ვთქვათ, გამოვლენას, განვითარების თვალსაზრისით. ახლა როგორ მოხდება ამის გარშემო ჰავ დაცვის და აი ამ სფეროს დაცვის და გნებავ ჩენახვის და მის არქიტექტურის აგება, ეს უკვე ძალიან ბევრ პარამეტრზეა დამოკიდებული. ამას უნდა სერიოზული ხალხი, მათ შორის იმ სივრცეში, რასაც ჩვენ უშრობის საბჭოს ვეძახით, რომელმაც რეალურად აი ამ დისბალანსის ფონზე, რომელიც არსებობს პრეზიდენტის შტოსა, ხელისუფლების პრეზიდენტის შტოსა და სამთავრო შტოს შორის, ეს ეგრეთ წოდებული უშრობის საბჭო, რომელიც მრჩეველი ორგანოა, აი ქსეროზული ხალხია საჭირო. ის კომპლექტება ასე: დღეს ეს არის მინისტრი, ეს არის ხვალ, ეს არის მინისტრი და იმის ქვეშ რა მუშაობს ჩვენ არ ვიცით. მინისტრები მიდიან მოდიან, მინისტრები არიან პოლიტიკური ფიგურები, მათ არევალებად არც ფიზიკის კანონების ცოდნა ვთქვა და არც ის ზოგადი ცოდნა, რასაც სტრატეგია გულისხმობს როგორც ცოდნა, ხო? მაგრამ მათ უნდა ყავდეთ თავის გარშემო ინსტიტუტები, ერთი და ორი პიროვნება კი არა, რამდენიმე კონკურენტნარიანი დაწესებულება, რომელსაც შეუძლია ალტერნატიული ანალიზების დადება და მიწოდება რა როგორ უნდა წავიდეს და რა განვითარებას რა შეიძლება მოყვეს. ესე უყურებ მე ამას. ანუ ჩვენ ყველაფერში გვაკლია სისტემურობა, გვაკლია სისტემურობა, იმიტომ რომ სისტემაზე ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს იმაც, ვინც დღეს ამ სისტემებს ცდილობს რომ მართოს.
ანუ დავით თევზაძეა ჩვენი სტუმარი დილის საუბრების მეორე ნაწილში. ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომერი 14, დავით თევზაძე, საქართველოს მშვიდობისთვის, ასეთი გახლავთ დასახელება ამ საარჩევნო სუბიექტს. ანუ დავით, სისტემურობაზე რადგან ლაპარაკობთ, შენახვაც ახსენეთ აგერ სიტყვა, როცა სამხედრო სფეროს განვითარებაზე ლაპარაკობდით, მინდა რომ ეკონომიკაზეც ბრძანოთ თქვენი პოლიტიკური პარტიის პოზიცია. ეკონომიკის განვითარებას რა შეუწყობდა ხელს? ამის გარეშე ბუნებრივი ყველაფერი ერთმანეთზეა მიბმული, ბუნებრივი ამის გარეშე ბევრი რამ, მათ შორის წინსვლა თუ პროგრესი შეუძლებელი.
ბუნებრივია და ეკონომიკა რეალურად განსაზღვრავს ყოფას. ახლა გვინდა ჩვენ ეს თუ არ გვინდა ეს ასია და მათ შორის აი ამ ყოფით გამოწეული ცნობიერებაც ბევრ წილად დამოკიდებულია ჩვენს კეთილდღეობის ხარისხზე. ჩვენი კეთილდღეობის ხარისხი არის ძალიან ცუდი დღეს, არის უამრავი ადამიანი, რომელიც სოციალური დახმარების იმედად არის დარჩენილი, ხო? აი ამ ფონზე რეალურად რა ეკონომიკურ წინსვლაზე შეიძლება ლაპარაკი, ხო? რაღაცნაირად უნდა მოუნახოთ გზა, რომ ერთბაშად ვცადოთ ამოხტობა ამ არსებული ჭაობი, არ მინდა სიტყვა ვიხმარო, ნუ დაახლოებით აი ესეთი რაღაცა. ქვეყნის უდიდესი ნაწილი არის სიღარიბის პირას ან ზღვარს დაბლა. შეხედეთ, გნებავთ ხელფასებს, გნებავთ პენსიებს, გნებავთ იპოთეკებით დატვირთულ საბანკო ფარლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვითარდება ჩვენთან? მხოლოდ ის ბიზნესები, რომლებმაც მოახერხეს რაღაც ფეროების მონოპოლიზირება, დანარჩენი არაფერი არ ვითარდება.
და რა შეცვლიდა ამას თქვენი აზრით?
მე ვფიქრობ ახლა და ეს შეიძლება ახლა ძალიან შორს წამყვანი მსჯელობა იყოს, მაგრამ პირველ რიგში ასევე პოლიტიკის არარსებობა განვითარების მიმართ. რეალურად არ არსებობს სტრატეგია, რომელიც იყოს ჩაფიქრებული იმაზე, რომ ერთბაშად მოხდეს გარკვეულწილად რეალურად გათავისუფლება იმისა, რაც უნდა თავისუფალი იყოს. გადახედეთ საგადასახადო კოდექსს. რეალურად ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, თუკი ამ კოდექსის ყველა მოხს ჩაძვრულებით, რომ აქ შეიძლება განვითარდეს ან მცირე ბიზნესი, ან საშუალო ბიზნესი, ან რაღაც ვითარდება და საბანკო სექტორი ვითარდება, რის ხარჯზე ვითარდება, ქვეყნის გაღატაკების ხარჯზე ვითარდება. ამას წინათ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავი და პირდაპირ მითხრეს: ჩვენ ვლაპარაკოთ 300,000 დევნილზე აფხაზეთიდან, რატო არ ვლაპარაკობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ბანკებმა უბინაოდ დატოვა? რეალურად უბინაოდ დატოვა და მაგათი რიცხვი ბევრად აჭარბებს იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ იმ ომის დროს გამოიყარა თავისი სახლებიდან. ახლა შემთხვევითი არა, ამას ეტყობა ხელისუფლებაც გრძნობს. მისი ლოზუნგი რო ნახო თქვენ, თავისუფლება და სწრაფი ეკონომიური ნახტომი, ხო? ამით არის როგორც აჩანს ნაკარნახევი. თუმცა არავინ არ უშლიდა მათ ამ 4 წლის მანძილზე გნებავთ თავისუფლების მეტი განცდა ქონოდა ჩვეულებრივ ადამიანს და გნებავთ ეს სწრაფი ნაბიჯები გადაედგათ იმისათვის, რომ ადამიანებს გარკვეულწილად ეგრძნოთ, რომ მათ აქტ პერსპექტივა ამ სახელმწიფოში არსებობისა. შემთხვევით არ არის ნაკადები, რომელიც მიდის მიგრაციული ადამიანები ტოვებინა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისაც ენერგია გააჩნიათ და ცდილობენ სხვაგან იპოვონ საკუთარი თავის რეალიზაცია. ეს რასაკლდება და რასაკლდება და იმზე ჩვენ ქვეყანას აკლდება დემოგრაფიული პრობლემა ნაწილობრივ შობადობის სიმცირით კი არ არის განსაზღვრული, არამედ ნაწილობრივ იმით, რომ არაპროპორციულად დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ცდილობს ამ ქვეყნიდან გაღწევას. ეს არის ყველაზე კარგი მახასიათებლები ეკონომიური ვითარებისა. ახლა რა უნდა გაკეთდეს, მაგის რეცეპტს ვერავინ ვერ დადებს, სანამ არ ჩავიხედავთ ღრმად პრობლემა რაშია. ჩვენ ეს შეიძლება ტკივილს უმკურნალო, ეს ტკივილ გამაყუჩებელი დალიო და ტკივილი გაკივლის, მაგრამ ამ თყუპოში გნით ვითარდება, ხო? და თერაპიის ძირითადი არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, ტკივილის მიზეზი მოხსნას და არასაკუთრივ ტკივილი. დაახლოებით ასეთ სიტუაციაში ვარ ჩვენ დღეს. ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა სწრაფი ნაბიჯები გადავდგათ და გვეგონოს რომ გადავჭერით ეკონომიკას თავის საკუთარი სივრცეა, საკუთარი კანონებით.
დროა მოგვეწურა ბატონო დავით.
კი,
ბევრი რამ ვიცი რომ ვერ შევეხეთ რაღაც საკითხებს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მომბრძანებისთვის. სმენელს ვეტყვი რომ დავით თევზაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენდა საარჩევნო სუბიექტს დავით თევზაძე საქართველოს მშვიდობისთვის ნომრით 14. თავმჯდომარე გახლავთ ამ ორგანიზაციის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი მადლობა სმენელს ყურადღებისთვის. დილის საუბრები იყო ეთერში ნინო გელაშვილი. Вот свой подъем.